Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian me pako sanksionesh ndaj Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit sërish u bën thirrje palëve që të ulin tensionet në veri të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani flet në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani sot në Strasburg do të flasë para deputetëve të Parlamentit Evropian në një seancë plenare. Sipas paralajmërimeve nga Parlamenti Evropian, temat e diskutimeve edhe në takimin dy palësh me presidentën e Parlamentit Evropian Roberta Metsola, edhe në debatin në seancën plenare do të jenë raportet mes Kosovës dhe BE-s, mbështetja që Parlamenti Evropian i ka dhënë Kosovës në vitet e fundit, por edhe situata aktuale në Kosovë dhe procesi i normalizimit të raporteve me Serbinë. Vizita Presidentes Osmani ishte caktuar para më shumë se një muaj dhe zhvillohet në një situatë ku raportet e Kosovës me BE-n janë në një fazë të vështirë. Parlamenti Evropian e ka mbështetur Kosovën prej kur ajo kishte shpallur pavarësinë. Parlamenti në disa rezoluta kishte bërë ftesë që 5 vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë një gjë të tillë. Kjo thirrje ishte përsëritur edhe në rezolutën e fundit për Kosovën që Parlamenti Evropian kishte miratuar më 10 maj, por rezolutat e Parlamentit Evropian nuk kanë fuqi obliguese për vendet antarë. Gjatë vizitës së saj në Strasburg, Osmani ka zhvilluar takime edhe në Këshillin e Evropës. Kosova ka aplikuar për të bërë antare kësaj organizate para një viti. Muajin e shkuar nisi procedura formale për pranimin e Kosovës në këtë institucion. Osmani është takuar edhe me sekretaren e përgjithshme të Këshillit të Evropës, Maria Buric Pejçinović. Presidentja e Kosovës në këtë takim ka shprehur gatishmërinë e vendit për të përmbushur kriteret e nevojshme për të respektuar vlerat e demokracisë dhe të drejtat e njeriut, ndërsa e ka quajtur si shumë të rëndësishëm antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Bashkimi Evropian tashmë ka përgatitur një pako sanksionesh për Kosovën për shkak të, siç thon, mos përfilljes së kërkesave për të ulur tensionet në veri të vendit. Kërkesat e paraqitura nga BE-a dhe SBA-ja për kryeministrin Albin Kurti janë qetësimi i situatës në veri, mbajtja e zgjedhjeve të reja në katër komunat në veri dhe kthimin në dialogun për normalizimin e raporteve Kosov-Serbi. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian i ka përgatitur disa masa fillestare si sanksione kundër Kosovës për shkak të asaj që Brukseli e konsideron mospërfillje të kërkesave për ndërmarrjen e hapave të menjëhershëm nga qeveria e Kosovës për të ulur tensionet në pjesën veriore të vendit, mëson Radio Evropa e Lirë nga burimet diplomatike në Bruksel. Sipas këtyre burimeve, sanksionet do të përfshin pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarjet e nivelit të lartë dhe vizitave bilaterale nga Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare. Takimet do të ketë vetëm kur ato duhet të zhvillohen për të fokusuar në adresimin e krizës në veri të Kosovës dhe në ndërmarrjen e hapave për gjetjen e një zgjidhje. Sanksion tjetër pritet të jetë edhe puna e përbashkët e grupeve që ekzistojnë mes Kosovës dhe BE-s, e të cilat janë krijuar në bazë të marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Tashmë është suspenduar një takim i një nën komisioni, aty për tregti, industri, dogan dhe taksa, i cili ishte dashur të mbahej me 8 qershor e nuk është zhvilluar. Takimi i radhës, i cili pritet të anulohet, është ai i datave 21 dhe 22 qershor i nën Komisionit për Drejtësi, Liri dhe Siguri. Do të ketë edhe pasoja financiare për Kosovën në sipas këtyre burimeve. Është planifikuar një pezullim domethënës i financimit nga ana e Bashkimit Evropian i disa projekteve për të cilat Kosova ka dhënë propozime në kuadër të fondit investues për Ballkanin Perëndimor. Si sankcion ndaj Kosovës, do të jetë edhe ulja e nivelit të pranisë publike në zhvillimet dhe ngjarjet e përbashkëta ku marrin pjesë anëtarët e qeverisë së Kosovës. Kjo do të përfshin edhe takimet në kuadër të bashkëpunimit financiar të BE-s me Kosovën. Sankcion tjetër, si pas tyre burimeve, do të jetë edhe ulja e nivelit të pranisë në ngjarjet publike të lidhura me burimet financiare të BE-s. Këto burime thonë se angazhimi me autoritetet e Kosovës në të gjitha këto fusha do të kthehet në nivel normal, sapo qeveria e Kosovës të ndërmerë hapat që BE-a i pret në kuadër të dialogut e të cilat janë shprehur në disa prononcime publike. Para se gjithasht, kjo ka të bëjë me tërheqjen e njësive speciale nga godinat e katër komunave në veri dhe shpalla e zgjedhjeve të reja komunale në atë pjesë të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha se vazhdon t'ju bëjë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të ndërmarrin veprime të menjëhershme për të shtensionuar situatën në veri të Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ua kanë bërë të qartë pritjet tona të dyja palëve. Këto diskutime po vazhdojnë, tha për Radion Evropa e Lirë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit në pyetjen se si Washingtoni e komenton planin 5 pikësh të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për uljen e tensioneve në veri. Në pikën e parë të planit të paraqitur nga Kurti dje është sundimi i ligjit që sipas kryeministrit kosovar nën kupton identifikimin, ndjekjen penale dhe gjykimin e drejtë të gjithë anëtarëve të siç tha grupeve kriminale që kanë sulmuar policinë, trupat e NATO-s dhe gazetarët në veri të Kosovës. Dje policia e Kosovës kreu një aksion në Mitrovicë të Veriut ku arrestoi Milun Milenković Lune. Sipas ministrit të punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla, i arrestuari është një nga udhëheqësit e formacionit kriminal mbrojtja civile dhe priesi i bandave kriminale që ndër vite kanë terrorizuar qytetarët. Ai sipas Veçles ka qenë një nga organizatorët e sulmeve ndaj pjesëtarëve të NATO-s në Zveçan më 29 maj. Ata që janë përgjegjës për sulmet e dhunshme duhet të mbahen përgjegjës pas një procesi të rregullt ligjor dhe me transparencë të plot, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Avokati i serbit të arrestuar Milun Milenković Nebojša Vlajić konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se klienti të tij është shqiptuar masa ndalimit prej 48 orësh dhe gjatë kësaj periudhe ai duhet të dalë para një gjykatësi. Vlajić i tha Radios Evropa e Lirë se Milenković po akuzohet për sulmin e ndodhur në dhjetorin e kaluar ndaj zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Mitrovicë të Veriut dhe për sulmin e 29 maj të këtij viti në Zveçan, kur protestuesit serb u përleshën me ushtarët e misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Sipas avokatit, ndaj Milenkovićit rëndojnë tri vepra penale: terrorizëm, ndryshimi i rendit kushtetues përmes dhunës dhe rrezikim të personit në mbrojtje ndërkombëtare. Ambasada britanike në Prishtinë tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk i ka dërguar Quintit planin e tij për shtensionimin e situatës në veri. Megjithatë, gjatë takimit të djeshëm ambasadorët kanë diskutuar për këtë plan. Teksa paraqiti planin 5 pikësh dje, Kurti tha se ua ka dërguar atë shefit të diplomacisë së Bashkimit Evropian Jose Borrell dhe ua ka paraqitur edhe përfaqësuesve të shteteve të Quintit. Qartazi zgjedhjet e reja